Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐพงษ์คุณผู้ฟังครับใครที่ได้ชิมสับปะรดภูแลแล้วแทบจะไม่เชื่อเลยว่าผลเล็กๆเช่นนั้นจะมีความหวานกรอบไม่แสบลิ้นจนเป็นที่โปรดปรานของหลายคนถ้าได้ผ่าผลออกเป็นชิ้นเหลือก้านไว้เพื่อจับได้สะดวกแล้วนำไปแช่ในช่องเย็นนะครับนำมารับประทานรสชาติจะเหมือนไอติมยิ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจของทุกเพศทุกวัยด้วยเหตุผลนี้นะครับจึงทำให้สับปะรดภูแลนะครับเป็นของที่ได้รับความนิยมมากนับเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส่งขายไปยังต่างประเทศสร้างรายได้เปลี่ยนฐานะความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่สำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเจ้าของฮักณเชียงรายจังหวัดเชียงรายขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่นุกด้วยนะครับครับก่อนอื่นให้พี่นุกครับช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ฟังรู้จักเพิ่มเติมหน่อยครับ
สวัสดีค่ะนุกจากฮักณเชียงรายนะคะปริศนาคำขอดค่ะเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ผลิตภายสับปะรดภูแลเชียงรายทั้งลูกค่ะฟังไม่ผิดนะคะทั้งลูกเอาสับปะรดทั้งลูกใส่เข้าไปในแป้งพายชั้นซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ค่ะเกิดจากการที่บ้านเกิดนุ๊กอะค่ะจังหวัดเชียงรายปลูกสับปะรดภูแลเชียงรายซึ่งเป็นพืช GI ของจังหวัดเชียงรายประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดนะคะสับปะรดตกต่ำกิโล1บาท2บาทเพราะว่าออกพร้อมๆกันนะคะเลยทำให้เราเป็นคนเชียงรายอยากที่จะช่วยบ้านเกิดพัฒนาให้เพิ่มมูลค่าสับปะรดเลยเอาสับปะรดมาแปรรูปเป็นพายสับปะรดภูแลเชียงรายทั้งลูกค่ะ
ครับสับปะรดเนี่ยครับพี่นุกที่พี่นุกบอกว่าในตอนเริ่มแรกครับทำไมพี่นุกถึงมาสนใจในการปลูกสับปะรดภูแลนี้ได้ครับ
ค่ะคือบรรพบุรุษปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอารอบข้างบ้านของพี่นุกค่ะญาติของพี่นุกเขาปลูกสับปะรดภูแลซึ่งมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่หมายถึงว่ามาแรงตั้งแต่20ปีมาเนี่ยค่ะ
ค
ือพอเราจบปริญญาตรีแล้วก็รู้สึกเราก็เห็นว่าสับปะรดภูแลเป็นที่ยอมรับคนจีนชอบทานเป็นผลไม้ส่งออกราคาดีมากสูงมากทุกพื้นที่ในหมู่บ้านเราอะค่ะชื่อว่าตำบลนางแลบ้านภาษาวิวัฒน์เขาปลูกสับปะรดทุกหลังเลยค่ะแล้วก็มันทำให้แบบว่าเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้มีเงินส่งลูกเรียนปริญญาตรีมีเงินที่จะปลดหนี้ธกส.อย่างเงี้ยค่ะเราเห็นอย่างนี้มาตลอดระยะเวลาเราพอเราอยู่ในพี่นุกอะทำงานสายงานโรงงานแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการแปรรูปนะคะ
ครับ
อยู่ในสายงานโรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมเราไปทำงานต่างจังหวัดทำงานที่อื่นในนิคมอุตสาหกรรมแล้วพอวันนึงเรากลับมาบ้านเกิดเรารับรู้ปัญหาว่าเกษตรกรเจอปัญหาวัตถุดิบล้นตลาดเพราะว่าปลูกเยอะเกินไปดีมานด์ซัพพลายความต้องการไม่สัมพันธ์กันทำให้ราคาวัตถุดิบตกต่ำเราซึ่งเรียนการแปรรูปเพราะจบฟู้ดไซน์มาเราก็กลับมารื้อฟื้นความรู้ตัวเองอะค่ะเอามาพัฒนาต่อยอดแปรรูปเพิ่มผลเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยญาติพี่น้องในชุมชนช่วยเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดที่เป็น GI ของจังหวัดเชียงรายเพื่อให้มันมีมูลค่าแล้วก็กลับมาเกษตรกรอยู่ได้เราอยู่ได้แล้วก็ทำให้พูดง่ายๆว่าทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดเราอะค่ะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
อืมครับอยากให้พี่นุครับช่วยอธิบายวิธีการปลูกสับปะรดภูแลในพื้นที่ของพี่นุหน่อยครับว่ามีเป็นการปลูกแบบไหนระยะการปลูกยังไงครับนำส่วนไหนของเขามาปลูกครับ
ค่ะเราจะทำการเอาหน่อที่มันแตกจากกอเดิมอะค่ะมันขยายหน่อมาได้เลยเริ่มย้อนความก่อนสับปะรดภูแลเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาเอาสับปะรดภูเก็ตอ่ะมาปลูกที่จังหวัดเชียงรายแล้วมันทำให้ลูกเขาจิ๋วลงแล้วก็มันทานได้ทั้งแกนและมีรสชาติหอมกรอบหวานอร่อยซึ่ง ทุกคนคงเคยได้ชิมนะคะสับปะรดภูไรสดมันไส้กลางตรงในตรงแกนกลางข้างในอะไฟเบอร์สูงมากเมื่อเทียบกับไฟเบอร์ของสับปะรดสายพันธุ์อื่นแล้วมันปลูกเป็นได้ง่ายมากเทวดาเลี้ยงดูไม่ต้องไปใส่สารเคมีไม่ต้องไปฉีดยาฆ่าแมลงให้เสียสตังค่ะเราแค่ไปถอนหญ้าพรวนดินแล้วทำให้แบบแปลงโล่งเนี่ยค่ะเขาสัมผัสได้รับแสงแดดได้รับน้ำค้างได้รับฝนเนี่ยค่ะก็เขาก็จะโตขึ้นระยะเวลาในการที่เขาออกผลนะคะประมาณ1ปีเขาก็จะออกมาในไซเคิลของเขาอะค่ะเราไม่สามารถที่จะไประบุได้ว่าออกเดือนไหนอะไรยังไงซึ่งถ้าเขาถึงเวลาเขาออกเขาสมบูรณ์เขาออกผลมา1ปีก็จะออกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะมันเลยทำให้ล้นตลาดแล้วมีทั้งปีนะคะเพราะว่าสับปะรดปลูกเยอะมากแล้วมันก็จะออกตามใจเขาเพราะว่าเราพยายามให้เกษตรกรนะคะปลูกแบบอินทรีย์โดยที่ไม่ได้ไปบังคับไปเร่งฮอร์โมนเขาจะออกได้ทั้งปีก็จะมีผลผลิตทำให้เราเอามาต่อยอดแปรรูปได้ทั้งปีขายผลสดได้ทั้งปีอย่างเงี้ยค่ะโดยที่1ต้นที่แยกมาจาก1กอ1กออาจจะมีสักหน่อสักประมาณ10ต้นเงี้ยค่ะ
คร
เราสามารถขยาย10กอนั่นนะคะ10ต้นนะเอามาเป็นอย่างละ1ต้น1กอคือปลูกแปลงใหม่เลยแล้วเขาก็จะออก1ต้นต่อ1ลูกถ้าเขาสมมติว่าเขาสมบูรณ์มากนะคะ1ต้นนะที่เราแยกออกมา1หน่อเนี่ยค่ะเขาออกมาเขาเอาเรามาปลูกแล้วเขามีหน่อแยกออกมาในกอนะคะต้องมี3หน่อใช่มั้ยคะ3กอในกอนะมี3หน่อเราก็ได้ผลผลิต3ลูกเนี่ยค่ะมันทำให้คือถ้าดินตรงนั้นถูกบำรุงดีฝนดีอากาศดีน้ำค้างดีอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้กอหนึ่งสามารถทำได้ถึง7ลูก8ลูกแต่ลูกเขาจะเล็กใหญ่นั่นหมายถึงขึ้นอยู่กับการที่เราพรวนดินการที่เราไปเอาวัชพืชออกจากแปลงให้ได้มากที่สุดเนี่ยค่ะ
ครับ
ค่ะ
อยากให้พี่นูครับช่วยเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปลูกนะครับเชื่อว่าน่าการปลูกแบบอินทรีย์น่าจะมีปัญหาเยอะกว่าการปลูกแบบเคมีแน่นอนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะคือในช่วงสับปะรดออกอินทรีย์และเคมีออกมาชนกันราคาสับปะรดเคมีเขาก็อยู่ได้ใช่ไหมคะแต่สับปะรดอินทรีย์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะถูกสับปะรดเคมีกดแต่เราพยายามหาตลาดโดยใช้การโปรโมททางสื่อออนไลน์นะคะว่าเรามีสับปะรดอินทรีย์มีจำหน่ายที่ร้านที่เขาจำหน่ายผักปลอดสารผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารเราพยายามช่วยให้คนรู้จักว่าบริโภคผลไม้อินทรีย์มีประโยชน์มากกว่าเคมีมันเลยทำให้ผลผลิตของเราค่ะถูกซื้อถูกสั่งจองแล้วก็ไม่ได้ถูกแบบว่ากดราคาจากพ่อค้าคนกลางเนี่ยค่ะมากนักเนี่ยค่ะแล้วผลผลิตของเขาอะค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะเขาจะออกแล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นเขาจะออกลูกแต่ละกอค่ะเราระบุไม่ได้ว่ากอนี้จะออกวันไหนเมื่อไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่เขาถึงจะออกมันขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ปุ๋ยเราดูแลเขาดีไหมเอาวัชพืชออกได้เยอะขนาดไหนไหมมันเลยทำให้เราควบคุมไม่ได้ว่าอย่างเช่นว่าไฮซีซันคือช่วงเดือนธันวามกราเราอยากให้ผลผลิตอินทรีย์เราออกช่วงนี้เพราะนักท่องเที่ยวมาเชียงรายเราอยากขายผลผลิตให้กับนักท่องเที่ยวเราไปฟิกเขาไม่ได้จริงๆเพราะว่าเขาคืออินทรีย์เขาคือสับปะรดที่มีความซีดสูงเขามีความเป็นตัวตนสูงเราต้องไปดูแลเขาเอาใจใส่เขาแล้วก็พยายามที่จะให้เขาได้รับการดูแลเอาใจใส่อะค่ะโดยปุ๋ยที่เราใช้ก็จะเป็นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักจากวัชพืชที่เราดึงออกมาจากแปลงอะค่ะแล้วเราพยายามพรวนดินให้เกิดการถ่ายเทอากาศในแปลงได้สูงสุดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ผลผลิตที่ได้ออกมารสชาติดีกรอบหอมอร่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกค้าที่เคยซื้อของเราไปเขาก็จะเป็นลูกค้าประจำติดตามเพจที่สั่งซื้อกันอย่างเงี้ยค่ะพอเรามีผลผลิตเราก็จะขายในเพจขายในสื่อออนไลน์ลูกค้าก็จะมีการสั่งซื้อแล้วเราก็ส่งให้ทางเคอรี่อินเอสให้ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะ
อืมครับเกรดของสับปะรดนี้เขามีกี่เกรดครับพี่นุกแล้วเราวัดจากอะไรบ้างครับ
วัดจากขนาดนะคะไดมิเตอร์คือเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดลูกน้ำหนักของลูกเกรด A ก็จะเป็นลูกที่แบบว่า ม่ได้ใหญ่มากนะเอาจริงทุกคนอาจจะคิดว่าเกรด A จะเป็นลูกที่น้ำหนักสูงสุดใช่ไหมคะแต่การกินสับปะรดพูแลให้อร่อยอะค่ะเกรด A เขาจะลูกนึงน้ำหนักประมาณ4-3 ขีดไม่เกินนั้นนะคะประมาณ3 ลูกโล 4 ลูกโลเนี่ยค่ะนี่คืออร่อยแต่ถ้าเกรด B ก็จะเป็น6 ลูกโลเนี่ยค่ะแต่ไอ้6 ลูกโลเนี่ยความต้องการของตลาดสูงเพราะว่าเราปอกส่งออกเนี่ยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเกรด B เนี่ยจะไม่ค่อยเหลือค่ะแต่ลูกค้าก็จะคือด้วยความว่าพออะไรที่มันขาดอะค่ะลูกค้าก็จะเอาแบบนั้นเพราะราคาถูกกว่าเกรด A ใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วลูกค้าก็อยากได้เกรด B เพราะมัน6 ลูก 7 ลูกโลอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะสั่งขอ6 ลูก 7 ลูกโลแต่ลูกค้าที่เขาปอกเองอะเขาจะไม่เอา6 ลูก 7 ลูกโลนะเขาจะเอา3 ลูกโล 4 ลูกโลอย่างเงี้ยค่ะไปปอกเองเพราะว่ามันถ้าไม่แอดวานซ์พอมันก็ปอกค่อนข้างลำบากอะค่ะเนื้อมันจะติดไปกับเปลือกซะส่วนใหญ่ได้กินนิดเดียวเนี่ยค่ะถ้าเอาลูกขนาดไซส์ B ไปคนส่วนใหญ่เขาจะสั่งให้เราปอกจากสวนไปแล้วแต่ต้องแพ็คลังโฟมส่งแบบขนส่งแบบแช่เย็นอะค่ะไปถึงหรือส่งทางคาร์โก้เครื่องบินไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสั่งเกรด B เพื่อบางครั้งรับแม่ค้าไปขายต่อที่กรุงเทพที่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเกรด B เกรด C เพราะว่ามันได้ปริมาณลูกเยอะแล้วก็เราปอกส่งให้เนี่ยค่ะแต่ที่มูลค่ามันสูงไปถึงปลายทางมันสูงเพราะว่าเราต้องขนส่งแบบเครื่องบินขนส่งแบบรถขนเย็นอย่างเงี้ยค่ะมันราคามันก็เลยจะสูงขึ้นแล้วก็ตลาดผ่านพ่อค้าคนกลางปุ๊บมันก็จะมีการปรับราคาอยู่ประมาณ 50% แหละจ้ะมันก็จะราคาสูงไปถึงปลายทางลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าที่เขาสั่งกับเราโดยตรงเนี่ยค่ะเขาจะสั่งเกรด A เพื่อที่ไปปอกเองเขาก็จะได้ราคาที่ไม่ได้สูงแล้วก็จะกินเมื่อไหร่ก็ได้คือหมายถึงว่าผลผลิตที่เป็น NC ค่ะเขาสามารถที่จะเก็บทิ้งไว้อุณหภูมิห้องไม่ต้องแช่เย็นนะคะอยู่ได้เป็นเดือนๆโดยที่ไม่เน่าไม่เสียแต่ถ้าเป็นเคมีค่ะใจกลางของสับปะรดอ่ะเขาจะเสียเขาจะเน่าก่อนเขาจะอยู่ไม่ถึง1 เดือนลูกค้าที่ปัตตานีค่ะเคยสั่งไปสูงสุดเขาเก็บได้ถึงเกือบ2 เดือนนะคะเขาบอกว่ามันรสชาติแบบเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับว่าความเป็นน้ำเขาถูกระเหยออกไปมากแล้วรสชาติมันดีขึ้นค่ะแล้วก็ไม่เน่าด้วยเพราะมันเป็นผลผลิตอินทรีย์ของทางผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเรา
ค่ะจริงๆแล้วระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวของเขานี้ประมาณกี่เดือนครับพี่นุกถ้าเป็นสับปะรดพูแลโดยทั่วไปครับที่ไม่ใช่ถ้าไม่รวมในแปลงอินทรีย์หรือว่าเคมีที่มีความแตกต่างกันนะครับ
ประมาณ 5-6 เดือนค่ะ1 ปีเขาก็จะได้อยู่ประมาณ2-12 เดือนเนาะเขาก็จะได้อยู่2 รอบอะค่ะคือ1 กอเขาจะเก็บไว้ได้5 ปีเขาจะออกเขาแตกหน่อใหม่ขึ้นมาภายในกอค่ะกอนั้นน่าจะอยู่ในแปลงของเราได้4-5 ปีพอเลย5 ปีเกษตรกรก็จะโละกอทิ้งเอาหน่อใหม่มาปลูกลงแปลงใหม่ค่ะซึ่งเขาจะทำเหมือนลดหลั่นกันไปอย่างเงี้ยค่ะปีอันนี้กอนี้เข้าปีที่2กอนี้จะเริ่มปีปลูกปีที่1มันจะลดหลั่นกันไปแล้วเขาก็จะเก็บผลผลิตได้เป็นเกรด A ของปีที่1ส่วนใหญ่ปีที่1อะค่ะที่มันออกลูกมันจะเป็นลูกใหญ่เพราะกอมันยังไม่ใหญ่การแย่งอาหารมันยังไม่มีมันก็จะได้ลูกใหญ่เกรด A ปีที่1นี้ลูกค้าก็จะได้กินผลผลิตเกรด A แล้วส่วนแปลงที่เป็นปีที่3ที่4ก็จะเป็นเกรด B เกรด C อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่เขาต้องการต่างๆกันแต่ละกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่จองเกรด A นะคะจองเกรด C นะคะเกรด B นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีผลผลิตประมาณ 5-6 เดือนนะคะต่อรอบที่เราเก็บผลผลิตได้ในการเก็บผลผลิตอะค่ะอย่างเช่นเราเป็นอินทรีย์แล้วก็เก็บให้ลูกค้าเราจะเก็บความสุกที่ 80% นะคะส่งให้ลูกค้าเผื่อลูกค้าที่จะเอาไปบ่มไว้ทิ้งไว้ยังไม่ทานยังทานไม่หมดหรือจะเอาไปสักการะบูชาเอาไปตั้งไว้ที่ฉันพระภูมิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันทำให้อยู่ได้นานมันก็แต่ถ้าเราเก็บ 90% หมายถึงว่าลูกค้าที่walk in เข้ามาในไร่สับปะรดต้องการทานเราก็จะกันแปลงนั้นไว้ให้ลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาว่าจะเข้ามาในไร่นะเราก็จะกันที่ 90% ไว้ให้กับลูกค้าเพื่อที่เขาจะได้สัมผัสรสชาติที่แบบกรอบหวานหอมอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าแปรรูปปุ๊บเนี่ยจะต้องเก็บที่ 70% เท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เราเก็บผลผลิตอะค่ะเราจะรู้ว่าเกรดอะไรเวลาเราดี สับปะรดเนาะชาวสวนเขาจะเซียนมากในการที่แอดวานซ์ในการดีดสับปะรดเป๊ะๆรู้เลยว่านี่เกรดอะไรเกรดอะไรเกรดอะไรนอกจากจะดูขนาดลูกแล้วมันจะมีการฟังเสียงนะคะ
ครับ
ค่ะ
คล้ายๆเคาะฟังเสียงทุเรียนสุกอย่างนี้หรือเปล่าคร
ับ ใช่ใช่ค่ะมันเป็นโนฮาวเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน
อืม
ค่ะ
ผลผลิตไร่หนึ่งเนี่ยครับพี่นุกได้ประมาณกี่กิโลกรัมครับหรือนับเป็นลูกครับ
หนึ่งไร่อะค่ะเขาจะปลูกได้500กอนั่นหมายถึงถ้าปีที่หนึ่งอะค่ะจะได้500ลูกปีที่สองนี้ขึ้นเป็นพันสองพันเลยค่ะเพราะว่าที่พูดไปตั้งแต่ต้นว่ากอหนึ่งอาจจะแตกเยอะแตกหน่อมาได้ถึง3 4แล้วเขาออกลูกมาพร้อมกันนึกออกไหม
ครับ
คือพอปีที่สองผลผลิตมันจะขึ้นเป็น2เท่าตัวจนถึง4เท่าตัวเลยอ่ะจ้ะ
แต่ว่าผลผลิตก็คือจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในช่วง 2-3 ปีพอ 4-5 ปีผลผลิตก็เริ่มลดลงเกษตรกรก็เลยต้องโละเพื่อปลูกใหม่เนาะ
ใช่ค่ะ
คุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcastเพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
มันหมดยุคแล้วที่ต้องเดินทางไปเช็คผลผลิตกับเกษตรกรมันหมดยุคแล้วที่ต้องคอยปวดหัวกับการวางแผนการจัดซื้อมันหมดยุคแล้วที่ต้องยุ่งยากกับการสำรวจราคาสินค้าเกษตรถึงเวลาแล้วที่คุณจะบอกลาวิธีเดิมเราขอเสนอ Cropper ตัวช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสำหรับภาคธุรกิจเราจะช่วยวางแผนและยังช่วยสำรวจราคาผลผลิตจากฟาร์มเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้งานจริงกันครับหลังจากที่ได้ลองใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณซาร่าม
ันสุดยอดมากเลยค่ะจอร์จตั้งแต่บริษัทเราใช้ Cropper แล้วก็ไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มแถมฝ่ายจัดซื้อยังรองรับออเดอร์ลูกค้าได้มากขึ้นและไม่น่าเชื่อเลยว่ามันทำให้ลูกค้าประทับใจเรามากจริงๆเลยค่ะจอร์จ
หากสนใจที่จะใช้บริการในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสนใจติดต่อได้ที่093-317-1414ย้ำ093-317-1414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจ Cropper
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับแล้วราคาขายเนี่ยครับปัจจุบันถ้าเป็นผลสดเนี่ยครับราคาขายจะ
ค
่
ะ
ประมาณเท่าไหร่ครับ
ผลสดถ้าเป็นเคมีนะปัจจุบันวันนี้นะคะราคาผลสดที่12บาทถ้าเป็นเคมีต่อกิโลนะคะ
ครับ
ถ้าเป็นอินทรีย์กิโลละ30บาทค่ะ
แพงต่อกัน
ใช่ค่ะเพราะช่วงนี้คือช่วงนี้มันเข้าฤดูหนาวเริ่มแล้งแล้วก็จีนผลผลิตที่เขาเอาก้าของเราอะไปปลูกที่12ปันนาผลผลิตเขาเริ่มไม่มีแล้วเพราะมันเริ่มหนาวใช่ไหมคะ
ครับ
เขาก็นำเข้าจากไทยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าช่วงเดือนที่เป็นฤดูร้อน
น่
ะผลผลิตที่12ปันนาก็ออกของไทยอ่ะราคาก็จะถูกกดลงทีนี้ราคาถูกมากช่วงนั้นพี่นุก็จะเก็บวัตถุดิบสต็อกไว
้
ช่วงนี้ก็จะผลิตขายอย่างเดียวแปรรูปขายอย่างเดียวผลสดก็จะมีประกายแล้วก็จะมีสั่งล่วงหน้ากันไว้แล้วช่วงนี้ถ้าผลสดอินทรีย์ค่ะแต่ผลสดเคมีนี่ยังมีอยู่ยังมีให้เห็นอยู่แต่จะเป็นกิโลละ 12-15 บาทช่วงนี้ค่ะ
อ๋อครับแล้วนอกจากที่ของพี่นุกครับขายผลสดแล้วยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่พี่นุกพูดเกินมาในช่วงแรกครับปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอะไรจากสับปะรดพูแลบ้างครับ
ค่ะตอนนี้ที่ create มาได้หลากหลายเมนูมากแต่ที่เด่นๆหลักๆคือเป็นพายสับปะรดพูแลเชียงรายทั้งลูกที่ห่อด้วยแป้งพายชั้นนะคะซึ่งเป็นขนมของฝากติดอันดับของฝากประจำจังหวัดเชียงรายคือพี่นุ๊กเอาสับปะรดพูแลเชียงรายทั้งลูกจะเป็นไซส์C คือน้ำหนัก70-90กรัมอันนี้คือปอกเปลือกแล้วนะคะเอาไปใส่ในแป้งพายชั้นแล้วเอาไปอบแล้วมันทำให้ขนมของพี่นุ๊กอะลูกค้าที่เขาชอบทานสับปะรดชอบทานพายสับปะรดได้ทานพายทั้งลูกอย่างเงี้ยค่ะได้ทานสับปะรดพูแลทั้งลูกอยู่ในแป้งพายโดยที่ไม่ได้แบบผ่านการกวนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นทั้งลูกกับกรอบtexture ยังมีแกนกรอบๆอยู่ซึ่งมันเป็นขนมตัวแรกตัวใหม่ที่เพิ่งเกิดครั้งแรกในไทยนะคะจึงได้รางวัล Idea to Product ค่ะแล้วก็ได้รางวัล SME Startup ของสสว.2 ปีซ้อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมี product ที่รองลงมาก็จะเป็นโชกุปังขนมปังมีเยื่อใยก็คือขนมปังสับปะรดโดยที่พี่นุ๊กอ่ะเอาลูกเกดของข้างในขนมปังทั่วไปออกแล้วเอาสับปะรดเข้าไปใส่แทนแล้วก็ในขนมปังไม่มีน้ำผสมแม้แต่มิลลิกรัมเดียวใช้นมสดบ้านเราแล้วก็ใช้นมที่มีคุณภาพค่ะเอาไปใส่แล้ววิปปิ้งครีมเนี่ยค่ะทำให้ขนมปังเนี่ยเป็นขนมปังที่นุ่มเหนียวสู้ของญี่ปุ่นได้เลยอะแล้วก็มีสับปะรดอยู่ข้างในซึ่งมันไม่มีใครทำอะค่ะแต่ละคนก็จะเอาลูกเกดมาทำเพราะว่ามันท้องตลาดเรารู้จักกันในคนผู้ทานผู้ชอบทานขนมปังก็เป็นขนมปังลูกเกดแต่พอพี่นุ๊กทำเป็นขนมปังสับปะรดต้มเนี่ยค่ะลูกค้าก็ว่าเออมันแปลกดีมันเป็นสิ่งใหม่แล้วลูกค้าก็สนใจแล้วอีกโปรดักต์นึงก็เป็นชีสทาร์ตสับปะรดนางแลน้ำผึ้งซึ่งมันเป็นอีกสายพันธุ์นึงซึ่งไม่ใช่ภูแลอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็น GI อีกสายพันธุ์นึงของเชียงรายก็เอามาแปรรูปเป็นทั้งชีสทาร์ตสับปะรดนางแลน้ำผึ้งแล้วก็แยมสับปะรดนางแลน้ำผึ้งตัวแยมจะมี2ผลิตภัณฑ์2สายพันธุ์ก็คือทั้งภูแลทั้งนางแลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีไซรัปสับปะรดนางแลแล้วก็มีที่ตอนนี้ค่ะเพิ่งทำวิจัยกับมอแม่ฟ้าหลวงสถาบันอุทยานวิทยาศาสตร์ของมอแม่ฟ้าหลวงคือการเอาแกนสับปะรดค่ะซึ่งเป็นไบโปรดักต์และทุกทีเนี่ยเราเอาไปเอาทิ้งให้วัวกินหรือเอาไปหมักวายนะคะซึ่งมันไม่ถูกกฎหมายเพราะว่าสารพันธุ์ไม่อนุญาตเราก็เลยเอาแกนสับปะรดเนี่ยไปทำการวิจัยเพื่อที่จะดึงเอาไฟเบอร์มาเอาไฟเบอร์นี้ไปใส่ในน้ำสับปะรดสดหรือใส่ในขนมปังเพื่อที่จะเพิ่มไฟเบอร์ให้กับลูกค้าที่จะได้รับสารอาหารได้รับไฟเบอร์ที่ดีกับสุขภาพเนี่ยค่ะแล้วก็ได้เอนไซม์ไลเปสเพื่อที่จะช่วยย่อยเนี่ยค่ะก็คือช่วงนี้พยายามที่จะเพิ่มให้ได้หลากหลายให้เป็นซีโร่เวสต์ให้ได้ส่วนใบสับปะรดนะคะก็เอาไปทำเป็นภาชนะใส่อาหารได้เนี่ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็กำลังทำงานวิจัยร่วมกับหมอแม่ฟ้าหลวงอยู่เหมือนกันไงค่ะ
ครับผมนะครับถ้ามีคุณผู้ฟังเริ่มที่จะสนใจอยากลองปลูกสับปะรดภูแลในพื้นที่ของจังหวัดของตนเองบ้างนะครับสำหรับพี่นุ๊กจะมีคำแนะนำอย่างไรสำหรับเขาบ้างครับ
อันนี้ไม่ได้หวงหรือไม่ต้องการให้ปลูกนะคะคืออยากจะแนะนำว่าการที่ปลูกสับปะรดภูแลเชียงรายแล้วจะเคลมว่าเป็น GI ของจังหวัดเชียงรายตอนนี้ค่ะGI ของจังหวัดเชียงรายจะอยู่ที่3ตำบลคือนางแลแม่ข้าวต้มและบ้านดู่คือสับปะรดภูแลที่ปลูกใน3ตำบลนี้เท่านั้นจะเคลม GI ของเชียงรายได้แต่ถ้าเกษตรกรจังหวัดอื่นนะคะอยากเอาไปปลูกก็สามารถที่จะขึ้น GI ของจังหวัดตัวเองได้ขอขึ้น GI เป็นสายพันธุ์ใหม่เป็นสายพันธุ์ที่เป็นประจำจังหวัดของตัวเองเงี้ยค่ะสามารถที่จะเอาไปเป็นโปรดักต์ของจังหวัดตัวเองเนี่ยค่ะได้เลยนะคะ
อืมครับผม
ค่ะ
จากความคิดเห็นของพี่นุ๊กครับพี่นุ๊กคิดว่าตลาดสับปะรดภูแลนะครับในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างครับ
ตลาดสับปะรดภูแลค่ะคือตอนนี้ที่อย่างเล่าให้ฟังแต่ต้นนะคะจีนเขาเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุด 80% ส่งจีนใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วเขาเอาต้นกล้าซึ่งจะมีการเอาไปซื้อจากประเทศเราเนี่ยแหละค่ะเอาไปปลูกที่12ปันนาซึ่งเขาปลูกเป็นแสนๆล้านๆไร่อะค่ะเขาปลูกเยอะมากเพราะว่าเขาคุมราคาเขาไม่ให้ราคามันสูงเกินกว่าที่ผู้บริโภคของเขาอะจะรับได้ราคาจะถูกคุมด้วยด้วยทางการของจีนเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้ตอนเนี้ยมันเลยเหมือนกับว่ายังไม่มั่นคงอะค่ะว่ามันจะราคาดีเหมือนเมื่อก่อนไหมเมื่อก่อนราคามันสูงสุดเคยถึงกิโลละ80บาทอะค่ะเพราะว่าพอผลผลิตมันออกน้อยคนต้องการจีนต้องการสูงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าประชากรเขาเยอะใช่ไหมคะมันเลยทำให้ราคาสูงพอราคาสูงจีนเขาก็เล็งเห็นว่าอ้าว12ปันนาปลูกได้นี่นาอากาศใกล้เคียงบ้านเราเขาก็เลยเอาไปปลูกเนี่ยค่ะแล้วพอผลผลิตเขาเริ่มออกมาเมื่อ2ปีที่ผ่านมาผลผลิตเขาเริ่มมากขึ้นในปีที่3อย่างที่พูดให้ฟังอะค่ะปีที่3 1กอมันจะได้อยู่ประมาณ 5-7 ลูกเลยนะคะแล้วผลผลิตพอผลผลิตมันเยอะแล้วได้เกรด B เกรด C ซึ่งเขาต้องการอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ราคาของบ้านเราอ่ะก็เลยสวิงจะช่วงที่โควิดอะค่ะยิ่งถูกมากเลยกิโลละ4บาท5บาทแต่ยังไม่ลงถึง1บาท2บาทเหมือน2ปีที่ผ่านมานะคะคือ 2ปีที่ผ่านมานั่นคือจีนเพิ่งปลูกได้เพิ่งออกผลผลิตอะค่ะมันก็เลยสวิงเหลือกิโลละบาท2บาทแต่ตอนโควิดที่ผ่านมาค่ะมันส่งออกได้อยู่นะคะมันผ่านลาวส่งออกลาวได้อยู่รถตู้คอนเทนเนอร์ก็ผ่านลาวได้อยู่แต่จีนเขาไม่รับเพราะว่าเขามีผลผลิตที่เขาปลูกที่12ปันนาซึ่งเราก็ต้องแบบดูสถานการณ์อีกทีค่ะว่ามันจะดีต่อไปไหมเหมือน20ปีที่ผ่านมามันจะดีเหมือนเดิมไหมหรือมันจะแย่ลงเราควรจะปรับเปลี่ยนไหมเราควรจะมาปลูกเป็นอินทรีย์ปรับเปลี่ยนการปลูกจากเคมีเป็นอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากกิโล12บาทเป็น30บาทไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็พยายามที่จะทำแปลงสาธิตเพื่อที่ให้เกษตรกรที่เขาปลูกแบบเคมีค่ะหันมาปลูกแบบอินทรีย์เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าผลผลิตแต่บางครั้งเขาก็ทำใจไม่ได้เพราะว่าผลผลิตมันไม่ได้ออกเยอะเหมือนเคมีไงคะ
มัน
แล้วมันกำหนดไม่ได้ว่าปีออก2ครั้งอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
ซึ่งอินทรีย์อ่ะมันปีนึงครั้งเดียวแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืมครับสำหรับตัวพี่หนุกเองครับจะขยายธุรกิจฮักนะเชียงรายนะครับไปในทิศทางไหนบ้างครับในอนาคต
ค่ะในอนาคตอะค่ะจะเป็นการที่ทำเป็นศูนย์เรียนรู้แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไม่ใช่แค่สับปะรดอย่างเดียวอะค่ะฮักนะเชียงรายจะช่วยเกษตรกรแปรรูปผลผลิตอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นมะม่วงลิ้นจี่ฟรุตเค้กเบอร์รี่สตรอเบอรี่มันเบอร์รี่อย่างเงี้ยค่ะเราจะให้ความรู้หมายถึงว่าคนที่มีผลผลิตทางการเกษตรในมือของตัวเองอะแล้วก็มันมีที่ตกเกรดอยากเพิ่มมูลค่าอยากไม่อยากเททิ้งอะค่ะเราสามารถที่จะช่วยแนะนำแล้วก็เป็นสถานที่ที่เอามาลองผลิตแล้วก็เราสามารถที่จะช่วยชี้นำชี้แนะไม่ได้ชี้นำชี้แนะนะคะให้ไปหาผู้รู้เช่นสถาบันอาหารฟู้ดอินโนโพลิสหรือสวทช.เพื่อที่จะช่วยต่อยอดเพิ่มใส่นวัตกรรมเข้าไปเพิ่มมูลค่าให้มันเป็นแบบว่าสามารถที่จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เขารักสุขภาพที่เขาอยากทานของดีและมีประโยชน์และเขามีบัดเจ็ตจ่ายให้เราอย่างเงี้ยค่ะคือตอนเนี้ยพอสังคมของคนเราอ่ะคนไทยเราอ่ะเข้าก้าวสู่ผู้สูงอายุลูกค้าหนึ่งเลยลูกค้าจะทานของที่ไม่หวานแล้วก็มีประโยชน
์
คุณค่าทางอาหารสูงทานแล้วรู้สึกว่าเป็นไม่ได้ทานไปเพื่อทำร้ายตัวเองอะค่ะทานแล้วรู้สึกว่าดูแลตัวเองเนี้ยอันเนี้ยคือกลุ่มคนที่เขาเริ่มเพิ่มมากขึ้นเป็นผู้บริโภคที่จ่ายเงินให้เราต้องพยายามให้เกษตรกรรุ่นใหม่อ่ะที่มีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายซึ่งไม่ใช่เฉพาะสับปะรดนะคะที่จะแปรรูปให้ได้ผลผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีนวัตกรรมในตัวของมันแล้วดึงเอาประโยชน์สูงสุดมาเป็นจุดขายแล้วมีสตอรี่เทลลิ่งอย่างเงี้ยค่ะคือพี่นุกอ่ะเอาประสบการณ์ของตัวเองอ่ะถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ที่เขาเริ่มหันมาจากเมืองหันมาจากการทำงานประจำและต้องการมาเกษตรกรยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แต่เขาไม่มีพื้นฐานการแปรรูปเพราะว่าแต่ละคนไม่เรียนฟู้ดไซน์มาเหมือนกันพี่นุก็จะใส่ประสบการณ์ให้เขาให้คำปรึกษาเขาแล้วก็ถ้าเขาไม่มีโรงงานเราสามารถที่จะ OEM ให้เขาได้เพราะเรามีโรงงานเขาเรียกโรงงานเบื้องต้นนะคะให้กับเขา OEM เป็นล็อตเล็กๆเพื่อที่ให้เขาเทสตลาดก่อนพอเทสตลาดแล้วได้คัสโตเมอร์testing แล้วได้ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงให้เอามาปรับปรุงเพื่อที่เราจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เราดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แนะนำการทำเว็บไซต์เว็บเพจการทำไลน์แอดการยิงโฆษณาการเพจ Facebook แล้วก็การหาทำ Google Trend ว่ากลุ่มลูกค้าของเราอยู่ที่ไหนเพราะแต่ผลไม้แต่ละของแต่ละละอันนะคะกลุ่มลูกค้าไม่อยู่ที่เดียวกันเงี้ยค่ะก็คือจะทำเป็นศูนย์เรียนรู
้ครับผม
แต่ไม่ได้ขายจะไม่ได้ขยายสเกลว่าฉันต้องทำโรงงานเป็นอุตสาหกรรมอินดัสทรีใหญ่ๆเพื่อที่จะได้เม็ดเงินเยอะๆไม่เป็นอย่างนั้นนะคะอยากที่จะเอาประสบการณ์เราเนี่ยไปช่วยเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งมีเยอะมากตอนนี้ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์โตขึ้นมามากเด็กรุ่นใหม่เขาคิดกลับมา back to basic อะค่ะว่าเขาจะทำผลิตภัณฑ์บ้านเขาอะให้ดียังไงมีเยอะมากแล้วเขาก็ติดต่อเราเขาก็มีการwalk in เข้ามาหาเราว่าขอช่วยแนะนำอย่างเช่นบางที่ปลูกกล้วยส่งออกไม่ได้ช่วงนี้โควิด ช่วงโควิดอะค่ะจะเจอผู้ประกอบการสตาร์ทอัพนิวออนทรอปเนอร์เนี้ยเยอะมากที
่
เข้ามาหาเราขอคำปรึกษาจากเราอาจารย์
อืมครับสุดท้ายเนี่ยครับอยากให้พี่นุ๊กครับฝากช่องทางการติดต่อหรือว่าติดตามของแฮกนะเชียงรายนะครับว่าติดตามในที่ไหนบ้างครับ
ค่ะสามารถที่จะติดตามเพจฮักนะเชียงรายทายสับปะรดภูแลเชียงรายทั้งรูปนะคะเสิร์ชคำว่าของฝากประจำจังหวัดเชียงรายหรือเสิร์ชคำว่าฮักนะเชียงรายหรือเสิร์ชคำว่าทายสับปะรดภูแลเชียงรายทั้งรูปมันก็จะขึ้นมาว่าฮักนะเชียงรายนะคะสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้นะคะหรือที่จะเป็นที่เว็บไซต์ www.haknachienglai.com นะคะหรือจะเป็นที่ในLINE @ค่ะจะเป็น LINE @คือLINE @นะคะมีตัว @ก่อนนะคะแล้วก็ฮักนะเชียงรายนะคะสามารถที่จะติดต่อช่องทางเหล่านี้ได้นะคะหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ได้ค่ะ0801215373เข้ามาทักทายกันได้คุยกันได้ปรึกษากันได้ค่ะอะไรที่สามารถที่จะช่วยได้จะช่วยเต็มที่ค่ะ
อืมครับผมครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับความรู้นะครับและเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการปลูกสับปะรดพูแลนะครับตั้งแต่การปลูกการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและการแปรรูปจากสับปะรดพูแลนะครับส่งขายให้กับผู้บริโภคอย่างพวกเรานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอขอบคุณพี่นุกจากฮักนะเชียงรายจังหวัดเชียงรายมากนะครับขอบคุณครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ